Sveiki, mėlyjeji. Mes su jumis, aš Kristijonas.
Ir aš Arūnas.
Laidoje Formulė 1.
Žinoma, pasilgome formulės Lietuvoje, galbūt ne tik mes pasilgome, manau, kad interesantų didelis būrys nekantriai laukia be prasidėsinčio greitai naujojo sezono. Na ir su šia nauja laida stengsimės būti kartu su jumis, galbūt visą sezoną ir žiūrėsime, kaip mums sekasi ir kaip sekasi pirmai formulį.
Na iš tiesų, du metus Lietuvoje jokia vietinė televizija nerodė tiesioginių lenktynių transliacijų. Žinoma, fanų gal šiek tiek sumažėjo, bet tikrieji fanai liko fanai. Jie naudojosi rinkos informaciją internete, bet ne visi galbūt skaito internetą ir mes su Arūnu iš meilės Formulė 1, ar ne, mes tiek ilgai mylėjom Formulė 1, kad tiesiog negalėjom šiemet sustoti. Sustabdyti tos meilės ir nepadaryti, nestartuoti su šia laida. Per tuos du metus viskas vyko, Formulė 1 važiavo ir mes dabar, kaip visada, prieš sezoną susijaudinę, įsitempę, ar ne, laukiame, o kasgi bus, juk prieš kiekvieną sezoną galvojam, kad kažkas tai bus gero.
Dideli lūkesčiai, daug intrigų, daug pasikeitimų, na ir galbūt šiais metais bus iš tikrųjų kažkas didžio.
Taip, pradėkim matyti nuo Formulės 1 kalendoriaus. Kaip niekad, šiemet bus net 22 etapai, ar ne, jau pernai 21 atrodė, kur ten jie visi sutilps.
Užjaučiu komandų personalą, jų šeimas, artimuosius.
Paskutinis etapas pernai buvo gruodžio pirmą dieną, ar ne, kas galėjo pagalvoti, kai mes pradėjom komentuoti Formulę 1, kiek runai tada buvo 16, 17,
kažkas
po to etapo,
tai
atrodė crazy dalykas. Tai va, 22 etapai, tačiau žinom, kad pasaulį gazdina koronavirusas, mes jo nelabai bijom, nėra ko čia paniškai bijot, bet dėja, kadangi koronavirusas gimė Kinijoje, Kinijos Grand Prix, kuris buvo numatytas kaip ketvirtas etapas, atšauktas.
Atšauktas, matysim, ar jį pavyks įsprausti į sezono galą, bet įsivaizduojant, kiek ten žmonių sueina, kokie dideli grafikai, mažai tikėtina, ko gero.
Tačiau tikimės, visgi galbūt pavyks nukelt šiek tiek lapkričio gale finalinę Abu Dabio etapą į gruodį ir padaryti prieš tai savaitę prieš ir Kinijos Grand Prix.
Visgi. Ir iš tiesų tikimės, kad šis virusas nesutrukdys daugiau etapų arba bent jau nesutrukdys komandų personalų kelionėms ir dalyvavimui likusiuose etapuose. Visgi žinom, kad arti Kinijos yra Vietnamas, kur šiais metais debutuos Formulė 1 naujoje visiškai labai įdomioje trasoje. Tai galbūt šiam etapui net nesutrukdys koronavirusas. Na, pirmas etapas taip pat Australijoje. Visokių yra nuogastavimų, bet aš manau, kad viskas vyks įprasta tvarka.
Tikiu, kad taip ir bus. Beje, apie Hanojų. Hanojus nauja vieta, Vietnamas, nauja trasa Vietnamo sostinėje. Na ir iš tiesų aš pats prieš gerus metus buvau Vietname, Hanojoje, specialiai nuvažiavau pasižiūrėti, kurgi darbštus vietnamiečiai įkiš tą trasą savo sostinėje ir iš tikrųjų pažiūrėjęs nuotraukas net nustebau. Dalis trasos yra miesto gatvės, dalis yra tokia speciali stadiono sekcija ir kas įdomiausia, tai yra viena ilgiausių tiesiųjų, ar ne, kalendorijoje, 1,5 kilometro ilgio.
Tikrai bus kur atsikvėpti pirmas formulės varikliams.
Tikimės, jeigu pas visus su varikliais gerai, apie tai mes šiek tiek vėliau. Kita naujiena kalendorija, tai yra Olandija. Po 35 metų pertraukos grįžta į Zandvortą.
Zandvortas tikrai labai įdomi vieta, galima sakyti, vos ne pležė, trasa stovinti.
Kopose.
Tarp kopų, taip. Žinoma, yra nuogastavimų dėl aplinkos, tačiau kas įdomiausia, kad organizatoriai šio Grand Prix ryžosi taip rekonstruoti trasą, kad padidinti galimybės lenkti varžovus. Na ir papasako Kristijonai, koksgi pasikeitimas šioje trasoje?
Na, jeigu tu klausi to, ką aš žinau, tu nežinai kažko kito, tai yra keli posūkiai, kurie yra pasvirusio kampo.
Na, ypač vienas posūkis, kuris ves ilgiausią tiesę ir mes prisimenam, na, galbūt ne visi jaunesni fanai galbūt neprisimena, kaip baigėsi vienas lenktynės Jungtinėse Amerikos valstijose Indianapolio trasoje, kai dėl padangų gedimų lenktynės išvažiavo tik 6 bolidai.
Taip. Kad ne tik koronavirusas, ar ne, bet
taip, taip,
ir padangos.
Taip, taip. Na, aš suprantu, kad Pirelis ruošiasi šiai trasai specialią konstrukciją padangų, dėl to manau, kad bus labai įdomu matyti formulę važiuojant vėl kaip amerikiečiai vadina bankingu, o lietuviai pratė tai vadinti viražu, kai posūkyje trasa yra gana dideliu kampu pasivirusi.
Super. Tai reiškia 22 etapai šiemet ir dvi naujos trasos – Granojus ir Zandvortas. Kas dar naujo šį sezoną? Mes nebeturėsime Scuderia Toro Rosso, dabar turim Scuderia Alfa Tauri.
Na, bet pasikeitė ir, sakyčiau, į palankę pusę daugelis sirgalių labai gerai vertino naują spalvinę schemą šios komandos, ne tik pavadinimą.
Taip, bolidas tikrai gerai atrodo, tikėsimės, kad jisai ir važiuos taip gerai, į ką yra visai panašu po treniruočių Barcelonoje.
Taip, Honda vis stipresnė, praeiti metai toks buvo karštas dušas su Red Bull ekipa, bet agresyvi vystymo strategija pasiteisino atrodo ir šiais metais. Abi komandos gali pasirodyti labai gerai.
Mhm. Žiūrint į pilotus, didelių pokyčių nėra, bet nebeturim Nico Hülkenbergo, kuris ilgai važiavo Formulėje 1, turėjo progos užlipti ant podiumų, bet deja, nuvažiavęs tiek daug lenktynių, taip nekarto ir nepastovėjo, nepalaistė šampano. Tikrai labai gaila ir daug kas sako, kad kitos komandos galbūt nelabai norėjo pasirašyti sutartę su Hülkenbergu, kadangi jis yra vienas aukščiausių pagal ūgį, mažesnis už mane, bet už tave runai aukštesnis.
Bet svoris dėja formulėje nelabai pageidavimas. Na, Hülkenbergo aš taip įtariu praeitais metais, ko gero koja pakišo per Lietuvą Vokietijoje Klauzą. Labai stabilus, labai geras lenktynininkas, bet na, kasmet visiems pasitaiko vieną tokį nedėkingą epizodą, kaip randami brangus taškai.
Taigi, vietoj Nico Hülkenbergo šiemet į Renault komanda Danielio Ricardo komandos draugų bus Estebanas Okonas, kuris beje pernai turėjo važiuoti Renault ir nevažiavo dėl ko? Dėl to, kad netikėtai pats Ricardo su Renault pasirašė.
Taigi daug vyksta tokių povandinių transakcijų. Žinoma, Okono protežė buvo Mercedes'as, kurio test pilotu jis ir dirbo visą sezoną. Bet Okonas įdomus, dar jaunas lenktynininkas, ko gero turi galimybių parodyti gerų rezultatų.
Taip, tikrai bus įdomu. Pokyčiai komandose, nauji lenktynininkai visą laiką yra smagu, o niekad formulėje dar nevažiavęs, užėmęs antrą vietą pernai formulės 2 čempionate, Latifis, ar ne, Kanados iranietis.
Labai įdomi asmenybė, bet manau, kad Williams ekipa pakvietė jį galbūt su jo remėjais.
Be abejo, tai Formulė 1 irgi svarbu, tai reiškia, kad Roberto Kubicos, ar ne, kuris sugrįžo į Formulę 1 pernai, po ilgo gydymos ir reabilitacijos patyręs traumą, baisę iš tikrųjų rankos traumą ralio varžybose, sugrįžo pernai į Williamsą, bet Williamsas pernai buvo toli gražu ne ta komanda, ne tas bolidas, su kuriuo buvo galima bent jau pakovoti. Na ir iš tikrųjų Kubica su savo remėjų Orlen, ar ne, dabar bus test pilotas Alfa Romeo komandos.
Tikrai galima nukelti kepurę prieš Lenką, kuris parodė, na, tikrai neprilygstamą charakterį, stiprumą ir vis tik lieka Formulėje 1, nors jau neaktyvaus piloto vietoje. Na, Kristijonai kasmet formulė pateikia kažkokių naujienų. Tarp sezonų, kai mažiau veiksmo galbūt, bet dažnai tos naujienos būna net šokiruojančios.
Taip, šokai, ar ne? Ypač šiais laikais medijoje labai populiaru antraštė rašyti šokas, ar ne? Patyrė kažką šoką. Tai žinokit, iš tikrųjų yra šokų ir Formulė 1, ir aš netgi jų 5 suskaičiavau, ir dabar reiktų pradėti nuo didžiausio šoko, tai yra Mercedes inovacija. Ar ne? Kas galėjo pagalvoti, kad žinant, jo kitais metais, 21-ais, radikaliai keičiasi Formulės 1 techninis reglamentas, tai yra reikės kurti nuo, kaip sakoma, balto popieriaus lapo naują bolidą, niekas nesitikėjo, kad šiemet kažkas išlys tarsi iš krūmų su
kažkai tai milžiniška naujiena. Milžiniška naujiena atrodo vietoje, kuri išanalizuota, perkonstruota 100 kartų, ištobulinta iki begalybės ir jau nėra ko ten pasakyti.
Vairas, ar ne? Su vairu mes vairuojam, ne į kairę į dešinę, bet Mercedes antroje treniruotėje Barcelonoje, kai buvo kamera stebima, su kamera buvo nukreipta į bolido vairą, ar ne, Lewis'as Hamilton'as išvažiuodamas į Barcelonos tiesėje, ne tik, kad pasukęs į dešinę tiesino vairą, bet išvažiavęs į tiesėje, jis pradėjo jį traukti, kaip lėktuve, ar ne, kaip
Boeing'e. Veiksmas panašus taip į piloto veiksmus lėktuve.
Taip, vairas, reiškia, turi kelias ašis, jisai ne tik vairuoja į kairę į dešinę, bet jisai dar kažką daro. Na ir tai buvo visiškas šokas, visiems žandikauliai nukrito ne tai, kad ant stalo, bet iki žemės. Visi pradėjo kapstytis, kas čia vyksta, ieškoti, ką čia padarė Mercedes su W11 bolidu. Na ir iš tikrųjų dabar mes netgi nežinom, ką ta sistema iš tikrųjų daro, mes žinom, kai jinai šokiruoja.
Galima spėti, kad tikrai daug dalykų daro, vienus gal labiau, kitus mažiau. Akivaizdu, kad visos kitos komandos tuo taip pat be galo susidomėjo ir jau manau konstruktoriai biuruose aiškinasi, ką tokia sistema daro ir kaip ją padaryti kiekvienos kitos komandos bolidose.
Mėlėjai, mes pabandysim pavaizduoti, kas tai yra per sistema, aš būsiu... Bolidas.
Priekiniai
galima,
ratai.
Nu, gerai, priekiniai ratai, bet nu, priekiniai ratai yra prie bolido. O tu būsi kas, Hamiltonas ar Bottas?
Aš būsiu Mercedes vairuotojas, laikantis vairą.
Taip, kol kas laikyk tiesiai. Va čia yra priekiniai ratai. Ne, mes esame įpratę, kad priekiniai ratai ką daro? Kai Arūnas suka į dešinę, ratai sukasi į dešinę. Kai suka į kairę, sukasi į kairę. Iš tikrųjų, posūkiuose ratai nevienodai sukasi. Ne? Tas Taip. Vidinėje posūkio dalyje ratas pasisuka labiau, nes trajektorija, kurią jisai įveikia posūkyje, yra trumpesnė. Tai viskas tvarkoja, ne, sukiojant vairą, čia labiau pasisuka, čia mažiau pasisuka, bet kai išvažiuojame tiesiai, mes ko norim, kad ratai stovėtų tiesiai, liktai, ar ne?
Kad būtų mažesnis pasipriešinimas.
Atrodytų, bet kai pradėjom stebėti, ką daro Mercedes pilotai su savo vairu, na, padaryk, jie trukteli vairą ir ratai pasisuka štai taip, atgal, posūkiuose ir išvažiavusi tiesiai štai šitaip. Žodžiu, Mercedes vairu reguliuoja ne tik posūkį į kairę į dešinę, bet ir ratų lygiagretumą, ar ne? Teigiama ir neigiama.
Lietuviai tai vadina suvedimu.
Suvedimu, teisingai. Lietuviai, suvedimas.
Tai kamgi gali būti reikalinga tokia sistema?
Iš tikrųjų, Mercedes komanda tiksliai nepasako ir nepaaiškina dėl ko, ar dėl vieno dalyko, ar dėl kelių ją sukūrė. Leidžia visiems pagalvoti patiem ir, žinoma, paspekuliuoti. Taigi, daugiausia specialistų šią sistemą vertina dėl vieno pagrindinio dalyko. Išvažiuojant į tiesį, ypač ilgą, padangos dėl greičio atvėsta. Na, iš tikrųjų, atvėsta labiau padangų išorė, ar ne? Kadangi padangos yra šiek tiek pasvirusios Formulės 1 bolidose, kaip ir visuose lenktyniniuose. Na, ir šiuo atveju važiuojant tiesiąją greitis virš 300, dirba guma tik tai vidinėje padangų pusėje, jinai kaista, bet išorė atvėsta.
Išvirtimas, taip.
Taip, išvirtimas. Todėl, jeigu mes ratus paverčiam šiek tiek, reiškia, jų priekį arčiau vienas kito suvedimą, ar ne, tai ima kaista išorė.
Padidėjo kontakto plotas šiek tiek.
Taip, kaista išorė. Ir visi, kurie dabar masto, reiškia, kokiegi iš tikrųjų nauda šitos sistemos, svarsto, kad galbūt tai bus kvalifikacijai naudinga, ar ne, kai bus galima optimaliai sušildyti visą paviršių.
Galbūt ne tik kvalifikacijai,
galbūt nes lentynėse.
Mes praeitose sezonuose matėm, kiek problemų komandos turi sušildydami, ruošdami padangas. Arba perkaitindami jas.
Taip.
Tai yra, šis instrumentas yra galimybė reguliuoti priekinių padangų temperatūrą. Papildoma galimybė. Ir ko gero, čia yra didžiausias laiko laimėjimas galima.
Taip, o padanga yra tas fizinis objektas, kuris bolidą laiko ant asfalto. Jeigu padanga įkaitusi
vienintelis
gerai,
kontaktas.
Vienintelis kontaktas, taip. Jo padanga turi būti optimalios temperatūros, įkaitusi to lygiai ir teikti maksimalų sukibimą.
Na ir antrinis to paties privalumas yra ištvermė padangos, tai yra jos amžius.
Taip.
Kiek jinai dirba. Jeigu jinai dirba optimalioje temperatūroje ir optimaliom apkrovom, reiškia, jinai ilgiau tarnauja.
Taip, čia jau galima sakyti, kad antras toks privalumas, ar taigi, ne, kad padanga ilgiau tarnaus.
Tikrai minimum du labai dideli privalumai. Kiti, kaip aerodinaminis, galbūt mažiau tikėtini, nes ko gero reikėtų žymiai daugiau laiko ir išlaidų, kad pasiekti teisingus efektus.
Bet mes pamatysim, sezonas greit prasideda. Tiesa, pati Mercedes komanda dar nėra patvirtinus, ar jinai naudos šią sistemą pirmose lenktynėse, nors Bottas sakė, kad komanda pasiruošus.
Dar kažkaip nėra visiškai aišku ir tikrai visiškai legali. Nors su federacija Mercedes ekipa tą sistemą derina.
Taip, kad su vairu galima daryti tą, reiškia, pokytį antros ašies, kitos ašies, lyg ir tai yra suderinta, bet kažkas išsitraukė, sako, yra park firmė taisyklė, ar ne, kai tu atiduodi bolidą prieš kvalifikaciją į park firmė, tu jo negali niekaip keisti jokių parametrų, na, išskyrus ten priekinį sparną, ar ne, ir dar keletą.
Vienu žodžiu, įdomus laukia sezonas, bent jau prasme dėl to dvigubos ašies vairo mechanizmo.
Ir kas dar įdomu, ir kas ypač, manau, šokiravo kitas komandas, ne tik tai, kad Mercedes tai padarė, bet tai, kad nukopijuoti šią sistemą ant šių metų bolidų yra praktiškai neįmanoma. Jeigu tai pasirodytų, kad tai yra na, esminis revoliucinis toks atradimas, kitos komandos to nespėtų padaryti. Nors daugelis sako, kad čia jokios revoliucijos nėra, čia yra tokia papildoma pagalba, ypač tos teorijos, kad čia susiję su padangų temperatūra. Ir dėl to Mercedes tikrai vien dėl to dalyko netaps čempionė. Sakėm, žadėjom, kad bus daugiau šokų. Kitas šokas taip pat susiję su Mercedes, nors ne konkrečiai Mercedes bolido, tai yra Racing Point bolidas, kuris vėlgi šokiravo daugelį, kadangi visi jį pažiūrėjo, taip spalva skiriasi, jis yra rožinės spalvos. Už tai vadina dabar visi rožinių Mercedesų, nes jis atrodo praktiškai identiškai kaip praėjusiu metu Mercedes W10 bolidas.
Iš tiesų sudėjus šios bolidus vieną šalia kito, praeitų metų Mercedes ir šių metų Racing Pointą, net specialistui, nudažius juos tą pačią spalvą, būtų labai sunku pasakyti, kuris yra iš jų Mercedesas, o kuris Racing Point. Na, variklis tas pats, žinoma. Bet bolidai iš tiesų tai panašus. Na ir mes žinome, kaip sudėtinga projektuoti, tobulinti pirmą formulę. Kad padarytum tokios būtent formos priekinį sparną ar nosį, tu turi žinot, kokios formos bus po to einančios detalės. Nes visa tai sąveikauja tarpusavyje. Taigi, kaip sako Racing Point, kad mes kopijavom Mercedes bolidą žiūrėdami į nuotraukas.
Bet mes supratom, kaip viskas veikia, ar ne, jie sako.
Aš tikrai negalėčiau to patikėti, jeigu man tą sakytų.
Jo, bet pažiūrėjus į treniruotės, ką mes irgi beje šiek tiek aptarsime vėliau, parodė, kad jisai gali važiuoti ir tikrai yra neblogas Racing Point. Niekaip anksčiau negalėjo spręsti savo senesnio bolido koncepcijos greičio, ar ne, ir to greičio patvarumo. Jie nusprendė pastebėję, kaip atrodo čempioniškas bolidas, tiesiog jį nukopijuot. Bet vėlgi, kaip Arūnas gerai pastebėjo, na, kopijuot mes galbūt daug kas galim paimti, pažiūrėti, sudėti du popieriaus lapus vieną ant kito ir ant tuščio lapo, reiškia, perpiešti. Bet reikia žinoti, kaip tai veikia. Reikia žinoti, kaip priekinis sparnas skleidžia oro srautą ir kokią tai įtaką turi kitoms bolido dalims. Na ir bus tikrai labai įdomu pažiūrėti pirmą etapą, ne, kaip važiuos Racing Point'as, kaip kiek greitai bus jų bolidai ir kas dar svarbiausia, bus labai įdomu žiūrėti, kaip evoliucionuos sezono metu tas bolidas, kuris yra nukopijuotas ir ar jie tikrai eis teisingų kelių ir tas bolidas netaps lėtesnis nei, sakysim, dabar prieš pat sezono pradžioje.
Na, kai kurios kitos komandos, žinome, mes matėme panašių pavyzdžių ir anksčiau, tarkim, su Haas ekipa, kuri perka nemažai detalių ir mazgų iš Ferrari komandos, tai leidžia jam na, sutaupyti daug laiko ir kaštų evoliucijai. Bet, na, tokio įžulioj formoje, ko gero, matome pirmą kartą. Na, ir kitos komandos sako, na, įsivaizduokite, kas bus, jeigu visi konstruktoriai sės ir pradės daryti 20 Mercedesų pelotone. Kaip atrodys pirmos formulės čempionatas? Negi tik spalvas skirs vieną komandą nuo kitos.
Bet to tikriausiai nebus, nes vėlgi komandos turi savo konstruktorius, savo dizainerius, savo inžinierius ir netgi savo ideologijas. Ar ne? Nes dabar, jeigu mes pažiūrėsime, kaip techniškai, kokiam kryptim yra kuriami bolidai, tai yra iš esmės dvi ideologijos. Viena yra Adriano Newey, tai yra Red Bull Racing komandos vyriausiojo dizainerio ideologija, kuris savo bolidą Red Bull ir nuo to nusikopijavo praktiškai visas pelotonas, padarė kaip didelį difuzorių. Ar ne? Ir mes dažnai matom jį pažiūrinti šono, kad tas bolidas kelio atžvilgių stovi kaip pleištas. Ar ne?
Tai priekis yra žymiai žemiau negu galas.
Ir įsivaizduokit, oras patekęs po priekinių sparnų išretėja po bolidu ir visas bolidas dėl išretėjusio oro tiesiog kimba prie asfalto. Tai, aišku, yra nuostabu, puiku, nes mes ir šiaip gale turim difuzorių, kurio, reiškia, poveikis yra ribotas techninio reglamento, bet jisai generuoja labai didelę prispaudžiamą galią. Bėda šitos Adriano Newey koncepcijos yra ta, kad skirtingai nuo trasų, tiesiųjų, posūkių ar ne, tas pleištas skirtingai sugeneruoja prispaudžiamą galią ir bolidas jo prispaudžiamoje gale na, nėra tokia stabili, kaip pavyzdžiui Mercedes ir šiuo atveju dabar ir Racing Point, nes tai yra kita priešinga koncepcija, ten ne pleištas, o ten bolidas tiesiog prikibęs prie žemės paviršiaus.
Na iš tiesų Adrianas Newey'is pasilieka prie šios koncepcijos, manau, tik dėl to, kad jisai ko gero vienas iš geriausiai sugebančių moduliuoti tą oro srautą aplink difuzorių ir izoliuoti difuzorių, to pleišto formos difuzorių, nuo išorės oro pakliuvimo į jį. Nes būtent čia yra efektyvumo raktas. Kitom komandom, žinoma, jos bando kopijuoti tai, bet tą padaryti
netgi, tai veiktų, yra
netgi sunkiau, negu nukopijuoti Mercedes bolidą.
Taip, nes Mercedes prisiplojas prie žemės, nereikia šio daryti pleišto. Gerai, tai dar turim šokų, ar ne? Ir vienas iš tų šokų, kuris mane tikrai prajokino, kaip jau ir kalbėjom, Robertas Kubica, jisai bus test pilotas Alfa Romeo komandoje, na ir sėdęs Barcelonoje už Alfa Romeo bolido, kaip pats Kubica prisipažino, jis gerus tris ratus, na, buvo šokiruotas ir bandė priprasti prie tokio greičio, kokiu Barcelonoje važiuoja Alfa Romeo, nes vis dėlto pernai Williamsas, na, iš tikrųjų buvo labai lėtas bolidas.
Williamsui vienintelis kelias tik aukštyn, taip.
Taigi, tai buvo iš tikrųjų šokas Kubicai. Dar vienas šokas, tai yra Sainzas, ar ne? Carlos Sainzas, jaunesnysis, kuris iš tikrųjų taip ir pasakė, kad mane šokiravo, pozityviai šokiravo. McLaren komandos, McLaren bolido patobulėjimas praktiškai visose srityse, ir tiesiosiose, ir posūkiuose, ir bolido balansas, na, viskas yra geriau.
Na, bet Kristijon, aš neatsimenu sezono, kad lenktynininkai ar komandų nariai prieš sezoną būtų kažką kitai pasakoja. Visą laiką jie sako, kad bolidas fantastiškas, mes šiais metais pavarysim, visi žiūrės mus kaip į lyderius ir panašiai. Bet sezonai kažkodėl susiklosto žymiai panašiau į ankstesnius, o ne taip, kaip žadėjo visų komandų personalas ir lenktynininkai.
Taigi, prieš kiekvieną sezoną yra labai svarbus dalykas komandoms, tai yra treniruotės, ar ne? Ir šiemet buvo dvi sesijos po tris dienas, viso šešios dienos.
Tik šešios dienos.
Taip, tik šešios dienos gyvai pasiruošti su savo bolidais pirmam etapui, sezonui. Na ir išties labai sunku vertinti tiesiogiai tai, ką mes matome treniruotėse, nes iš tikrųjų niekas nežinom, kiekgi iš tikrųjų kokias programas komandos vykdė treniruočių metu. Galima, aišku, atspėti, žiūrint, kiek bolidai nuvažiuoja ratų, bet realiai niekas neskelbė, kiek kuro bakuose.
Ar užsipylė vėlgi po sustojimo, ar neužsipylė. O žinant, kad Barcelonoje 10 kg kuro yra 30 sekundės dalis, galite įsivaizduoti, 100 kg degalų, kokį skirtumą daro.
Taip.
Taigi, ne tik lyderiam, bet kokiai komandai simuliuoti, tai yra slėpti savo tikrą pajėgumą, yra labai lengva. Na, bet tokio simuliavimo iš top 3 komandų, iš lyderių, aš dar nemačiau nei vienais metais.
Iš tikrųjų, atrodo, kam reikia slėpti tą pajėgumą ir vėlgi galima apie tai padiskutuoti. Na, iš tiesų, matyt, nesinori parodyti, ką tavo bolidas gali, ar ne? Nesinori išduoti visų paslapčių tam, kad varžovai, na, galbūt nesusimtų tiek, ar ne, arba užsnūstų ant laurų ir galvotų, kad viskas ok su mumis. Nors, pavyzdžiui, pernai, pažiūrėjusi Ferrari, pernai Ferrari Barcelonoje buvo greičiausia, ar ne? Atvažiavo į pirmą etapą, viskas.
Kuo tas grožis baigėsi, mes žinome. Tai yra, kad Ferraris parodė savo potencialą ir paskui sukelti lūkesčiai subliuško. Man kas buvo keisčiausia, kad jau mūsų apkalbėtas Racing Pointas, tas rožinis Mercedesas, jie prisijungė prie top komandų po savo pirmų važiavimų, kurie pasirodė na, šokiruojančiai geri. Labai gerus ratų įveikimo laikus rodė Perezas. Na, ir komanda matyt suvokė, kad jie turi tikrai potencialų ginklą, potencialų bolidą šiais metais.
Puikiai nukopijam.
Ir iš karto staiga priimtas sprendimas, o tai ką palauk, mes darom? Palauk, mūsų visi dabar
dedam tos
visus šunis kars ant mūsų, ką darom? Davai nerodom savo greičio.
Taip, dedam ryžių, ne ryžių maišus, o smėlio maišus.
Smėlio maišus.
Taip. Tai vadinamas sandbaggingas, ar ne? Kai tu nenori parodyti, koks tavo iš tikrųjų bolido pajėgumas, bet pažiūrėkime pirmas tris dienas Barcelonoje, ar ne? Mercedesai, Botas iš karto įveikė fantastiškai greitą ratą su C5, ar ne, padangomis, su
minkščiausiomis,
ar ne, ir niekas vėliau nesugebėjo to pakartoti, tiesa, reikia įvertinti tai, kad buvo šilta.
Oro sąlygos
oro sąlygų nebebuvo.
Pirmą savaitę buvo geresnės oro sąlygos.
Taip, ir galbūt vėlgi, vat, įvertinant visus tos niuansus, oro sąlygas, ar ne laiką, nes ryte būna vėsų, vakare vėl atvėsta, o Barcelonos trasa, ten vienas laipsnis iš karto didelis rato įveikimo laiko skirtumas, na, jis mums nerodo tokio iškaus piešinio, kaip ir ankstesnės ankstesniais metais mes tiksliai nežinom, bet labai akivaizdu, kad Mercedes yra tikrai stiprus, jie yra praėjusių metų čempionai, dabar DS naujovė, ar ne, jie tikrai yra greičiausi, žiūrėkime, ar patį jų greičiausią ratą, ar lenktynių simuliacijos vidurkius
lenktynių simuliacijos, ko gero, dar didesnė persvara Mercedes'o rodo.
Bet jie yra pažeidžiami, varikliai, ar ne?
Taip, Mercedes'as turėjo problemas. Ir Williams'as tris variklius panaudojo.
Tris ar keturis net, jo.
Ar net, tai yra tris gedimus turėjo.
Tris gedimus,
tai yra gana rimtas dalykas, žinant, kad visam sezonui reikia, galima panaudoti tik tris variklius.
Taip, tai yra naujas variklis ir problemos visos yra susijusios su tepalo slėgiu.
Taip, akivaizdu, kad praeitų metų forma variklio, Ferrario variklio forma, ko gero, Mercedes'o inžinieriaus pakurstė ieškoti arklių, daugiau arklių, dar daugiau arklių. Na, mes žinome, kad variklių mes vadiname galbūt tokį labai kompleksišką dalyką, tai yra jėgainė, galima sakyti. Tai yra ir akumuliatorius, ir elektros varikliai, ir rekuperacija energijos, turbina, taip pat galinti ir rekuperuoti, ir suspausti orą. Taigi, labai sudėtingos sistemos, kur arklių ieškoma visur. Na, ir žinant, kad turime ribotą kūrą, tai yra degalų kiekis yra tiek momentinis, tiek lenktynėms ribotas, komandos iš tiesų yra labai labai griežtuose rėmuose ir kažką didelę persvarą įgyti sunku, dėl to štai netgi pabandžius paieškoti ten kelių arklių susidūrimo su rimtom problemom.
Taigi, greiti bolidai, bet tikrai neaišku, ar jų varikliai yra patikimi, tai yra Mercedes. Ferrari, ar ne, reiktų pakalbėti matyti antroje vietoje apie Ferrari, kadangi Ferrari labai labai tikisi kovoti dėl čempionės titulo, bet vėlgi, jeigu pernai Ferrari važiavo fantastiškai greitai Barcelonoje, ypač buvo greiti tiesiosiuose, po to sezono metu pasirodė, kad nors tas greitis tiesiosiuose ir liko, iki tol, kol su varikliais ar ne, nebuvo tam tikrų iššūkių, bet Ferrari kentėjo nuo greičio vidutinio ir lėtosiuose posūkiuose. Vidutinio greičio ir lėtosiuose posūkiuose. Taigi šiemet jie nusprendė šiek tiek paukoti to maksimalaus greičio tiesiosiuose.
Padaryti... Galima sakyti koncepcijos pasikeitimas.
Koncepcijos pasikeitimas. Bolidas, reiškia, yra aerodinamiškai galbūt labiau besipriešinantis oro srautui, bet geriau sukimbantis ypač vidutinio greičio posūkiuose. Ir atrodo, vėlgi vertinant situaciją tų šešių dienų treniruočių Barcelonoje, Ferrari būtent tą ir bandė, ar ne, ir tas bolidas jų yra greitesnis posūkiuose, bet atitinkamai jie praranda greitį tiesiosiuose. Čia klausimas ir visi vėlgi jį uždavinėja, ar Ferrari iš tikrųjų sandbagina, ar ne, ir neleidžia variklio
bet
galios.
Bet, Kristijonai, man atrodo, tiesiosiuose sandbagins yra lengviau negu posūkiuose. Nes jeigu tu neturi potencialo posūkiu įveikti greitai, tai tu jo niekaip nepadarysi.
Tai va, nors ir Binotto sako, kad jie yra už savo varžovų ir galbūt ne tik Mercedes, bet ir Red Bull'ių, mes negalim to priimti pažodžiui.
Red Bull'is atrodė labai solidžiai, bet taip pat prisidėjo prie tos simuliacijos, kad mes negalėtume matyti formos ir ko gero tą tokį tikrą vertę Red Bull'io parodė paskutiniai ratai su C4, ne pačiu minkščiausiu mišiniu. Kai Verstappenas parodė antrą laiką antroje savaitėje.
Taip, priminsiu, kad Bottas, kuris geriausią laiką parodė, tai buvo C5 mišinys.
Na tiesa, tarptų mišinių, priklausomai nuo komandos, skirtumai Barcelonai gali būti labai maži, bet visgi Verstappeno ratas visiems šiek tiek atvėrė akis ir Red Bull'is labai stiprus aerodinamikoje ir šiais metais, ko gero, bando startuoti su bolidu, kuris yra šiek tiek jau subrendęs. Nes prieš tai matydavom Red Bull'į kažkada sezono vidury pasigaunantį ešaloną ir su savo labai geru vystymosi tempu jie pagaudavo varžovus. Bet jeigu Red Bull'is stiprus pradės sezoną, tai jisai gali tikrai būti labai pavojingas varžovas.
Rimtas konkurentas ir Mercedes'ams, ne tik Ferrari. Na, iš tikrųjų, vėlgi, žmonės, kurie stebėjo treniruotes Barcelonoje ir vienam posūkį, kitam, ypač vidutinio greičio, greitosiuose posūkiuose, visi kaip vienas internete rašo, kad jie pastebėjo, kad Red Bull'iai važiuoja tarsi bėgiais. Jie yra ant tiek stabilus posūkiuose ir iš tikrųjų, lyginant Red Bull'į su Ferrari, norisi verkt, nes, sako Ferrari, jie atrodo geresni posūkiuose nei pernai, bet jie kenčia nuo vieno dalyko, tai yra priekinių ratų pasukamumo. Išvažiuojant iš posūkio, jie negali spausti akceleratoriaus pakankamai greitai, slysta priekiniai ratai, tuo tarpu, kai Red Bull'is važiuoja tarsi bėgiais. Na, aišku, tai galbūt nėra kažkokia kritinė Ferrari bolido problema, ją galima matyti sutvarkyti reguliuojant pakabą, kitus bolido parametrus ir Ferrari dabar į tai labai daug dėmesio skiria, bet vėlgi vertinant tai, ką mes pamatėme Barcelonoje, na, peršasi tokia nuomonė, vėlgi tai yra subjektyvi, kad Mersa yra pirmi, antroje vietoje Red Bull'e ir tik tada Ferrari.
Labai panašu į tai. Aš mačiau labai detalių analizų žmonių, kurie daug metų jau tą daro būtent Barcelonos testų metu. Jie bando įvertinti ir kūro svorį iš šalutinių dalykų, ir padangų mišinio skirtumą, ir padangų nusidėvėjimą. Ir galiu pasakyti, kad tos analizės gana šokiruojančius rezultatus duoda, bet žinodamas, kiek komandos lyderės simuliavo juose, aš niekada tokiam net tiksliem skaičiavimam neskiriu labai daug vertės. Galų gale net tiek daug laiko liko čia savaitėlė ir toj pamatysim tikrą komandų pajėgumą. Mhm.
Na, nestebina mūsų tos trys pirmosios komandos, žiūrėsime, kuri bus pirmesnė, ar ne, Mercedesas. Ferrari ir Red Bull'is, bet visą laiką labai įdomu, kasgi bus tas ketvirtas. Ir tas ketvirtas bus atitrūkęs nuo viduriuko pakankamai, kad galėtų kovoti dėl prizinių vietų su tuo trejetuku, ar ne, kuriam visi perša pergalės ir galbūt čempiono titulo. Kas tai bus?
Šia prasme, ko gero, lengviau pasakyti negu pernai. Ir akivaizdu, kad vidutiniokai yra arčiau lyderių, žymiai Taip. Arčiau. Tai dar nereiškia, kad jie yra tokio atstumų, kai gali su jais tiesiogiai kovoti. Bet atstumas, ko gero, sumažėjo bent pusę sekundį.
Arūnai, Racing Pointas ar Renault? Ar McLarenas?
Negaliu pasakyti, nes Renault labai paslaptingai atrodė treniruotėse.
Dėl to, kad juodas buvo?
Gal dėl spalvos. Bet vėlgi analizės rodo, kad jie ar ne antra ekipa lenktynių simuliacijose. Aš sakau, reikia tą priimti su druskos žiupsneliu,
Taip.
Kadangi mes nežinome tikro lyderių potencialo, bet į Racing Pointas galbūt yra potencialus dėl to, kad jie irgi slėpia. Ir nuo potencialus, ir aišku, McLarenas tikrai potencialus, nes McLarenas daro fantastiškus žingsnius atėjus naujam vadovui. Techninis departamentas išsiplėtęs, tikrai komanda, kuri grįžta galų galiai pajėgumą. Kaip artyje bus lyderių McLarenas, nežinau. Bet visai, ko gero, rizikuočiau spėti, kad ši trijulė, apie kurią mes dabar kalbam, bus tas antras ešaloniukas, nelabai toli nuo lyderių. Tai yra Racing Pointas, McLarenas ir Renault.
Super. Na, o žiūrint į pačią uodegą, vėlgi, nors Williamsas gana stipriai atrodo patobulėjo, ar ne, ir Russellas sako, kad bolidas yra greitesnis, treniruotės vyksta geriau, stabiliau, daugiau nuvažiuoja, praeina numatytas programas, ar ne, kažkur tai didelių problemų pas juos nebuvo, bet visgi labai panašu, kad jie gali likti odegoj, nebent
Hasui bus gali likti odegoj, bet pernai jie būdavo ratą, du ratus atsilieka nuo lyderių. Šiais metais galbūt tai bus ten 10-30 kvalifikacijai.
Gana įdomu, 10 komandų, ar ne, ir nėra vienos, kuri po treniruočių Barcelonose matytųsi, kad yra pabėgus toli į priekį. Tas viduriukas, ar ne, jis arti trejetuko, vėlgi kažkur
Aišku,
viena...
Aišku, Sauderio net su Williamsu tikrai nėra. Turim galvoj Williamsą, nes Williamsas gali įsimaišyti į tavo degytę. Alfa Tauri, manau, irgi bus gana greita. Hasas, didelė nežinomybė po to, kokią formą jie rodė testuose. Ir visos analizės rodė, kad Hasas pernai bus vos ne laisvai ketvirta komanda. Matėme, kokias turėjo problemas su padangom, su kuriom per visą sezoną nesugebėjo susitvarkyti. Taigi matome, kad net šitam sudėtingame reikale daug inžinierių kvalifikuotų milžiniški kompiuteriai, milžiniškos pajėgos ir žmonės visą sezoną nesugeba išsiaiškinti, ką daryti su padangom.
Na, kai kurie nusprendžia kopijuoti kitą bolidą, ne, kaip Racing Point.
Ir jiems pasisekė.
Jiems pasisekė. Na, iš tikrųjų, Australija ne už kalnų, na, visai už kalniuko. Grand Prix etapas prasideda jau kovo 13 dieną, penktadienį, o lenktynės 15. Taigi liko laukti labai nedaug ir, man atrodo, mes nemažai ką išsiaiškinsim. Nors Australija yra ypatinga tuo, kad labai dažnai neatspindi iš tikrųjų tikro jėgų santykio, kuris po to paaiškėja sekančiuose etapuose. Bet kaip ten bebūtų, vis tiek mes su nekantrumu laukiam Australijos, kadangi tai yra pirmas sezono etapas. Ir labai aišku tikimės, kad koronavirusas nepakiškojos niekam, nei vienai komandai, nei vienam komandos darbuotojui.
Turime nemažai itališkos druskos, tai yra ir Ferraris, tai yra ir Alfa Tauri, bet tai yra kartu Ferraris ir variklių tiekėjas, Alfa Romeo ir Pirelli, padangos. Tiesa, padangos gaminamos Turkijoje, tačiau nemažai personalo, matyti, yra italai.
Taigi, visko gali būti, bet aišku, mes to nebijom visiškai, ar ne, ir tikim, kad tikrai viskas bus gerai, ir kaip Ferrari vadovas Binotto sako, mes iš tikrųjų pasiruošę ir pagal planą pas mus viskas yra taip, kad mes ten važiuosim.
Kad tik tais nepakliūtų į karantiną. Kągi, buvo įdomu pasišnekėti su taim Kristijonai, manau, kad patiks ir kitiems žiūrovam, lauksime jūsų atsiliepimų, ar ne?
Ir
kad žinotumėm taip, į kurią pusę mūsų laidą sukti. Mhm.
Mes viską labai laisvai darom, praktiškai kaip tiesioginė meterė, čia viskas beveik be montažo. Jeigu mes kažkur kažką ne taip, tai taip ir turėjo būti, žinokit. Ir jūs rašykite komentaruose, ko norėtumėt, ko nenorėtumėt, užduokite klausimus. Ir mes sezono metu bandysime tas laidas koreguoti, galbūt kažkas rubriką sukursime. Va, o kitas etapas, tai žinoma, po Australijos Grand Prix, tik po savaitės Bahreinas. Pasimatysime labai greitai. Iki.
Ate.